რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიებაზე. მოსკოვში დალუქეს Amnesty International-ის ოფისი. იუნესკოს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალის კლავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა დასვა შეკითხვა, რატომ არ ასაჯაროვებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი რუსეთთან ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ ინფორმაციას, თუ გასაკვირაში გასაჯაროა ინფორმაცია კლინტონის ელფოსტის გამო გამოძიებასთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭვო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში, კიბერიერიშებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიკვლეულ ხარვეს. Microsoft-ის ვებსაიტზე 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ აღმოაჩინეს მცირე რაოდენობის კიბერიერიშები, რომელთაც ახორციელებს ჰაკერების ჯგუფი Strontium-ი, მას ელეგანტურ დათვსაც უწოდებენ. Microsoft-ის მიერ ამ განცხადების გავრცელებამდე ვაშინგტონმა მოსკოვს ბრალად დასდო უპრეცედენტო ჰაკერული კამპანიის ამოწყება შეერთებულ შტატებში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების დისკრედიტაციისთვის და ხელის შეშლის მიზნით. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი ამბობს, რომ დღეს დილას, როცა მისი თანამშრომლები სამუშაოდ მივიდნენ, ოფისი დალუქული დახვდათ.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получили
абсолютно гаугебария ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღია, არანაირი გზავნილი, არც ფოსტით და არც ელფოსტით. და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას. და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь идёт о выселении по причине неуплаты.
Утхан Никитинма საინფორმაციო სააგენტო Reuters. რუსეთში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და კრემლისადმი კრიტიკულად არიან განწყობილი, ბოლო წლებში სულ უფრო ძლიერ ზეწოლას განიცდიან. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში 4 ნოემბერს ძალაში შევა 10 საათიანი ზავი. ამის შესახებ აცხადებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მეთაურის ვალერი გერასიმოვის განმარტებით მიღებულია გადაწყვეტილება ალეპოში 4 ნოემბრის დილის 9 საათიდან საღამო 7 საათამდე ჰუმანიტარული პაუზის მოქმედების შესახებ. კაიროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალის კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. მარტო შარშან 115 ადამიანი მოკლეს, რის გამოც 2015 წელი მიჩნეული აწლეულის განმავლობაში ერთ-ერთ უმძიმესლად ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის. ყველაზე სახიფათო ქვეყნები არიან სირია და ერაყი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გააგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. სააგენტოს ინფორმაციით ტაძარში მდგარ სასანთლე მაგი და ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით შექმნილი ვითარების ანალიზისა და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 18 ოქტომბერს გერმანიაში ქალაქ მაინის ფრანკფურტში გაიმართა წიგნის ბაზრობა. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოსთვის უკვე ტრადიციად იქცა. ბაზრობაზე ვიხილეთ საქართველოს კოლექტიური სტენდი, 9 გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი, რამდენიმე ქართველი მწერალი ჩავიდა ფრანკფურტში, მათ შორის მწერალი დავით გაბუნია, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. თუმცა სანამ დათო შემოვა სტუდიაში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კიდევ ერთ მწერალთან, ლაშა ბუღაძესთან, რომელიც ჩვენმა პრაღელმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ჩაწერა ინტერვიუ ლაშა ბუღაძესთან ბაზრობის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ლაშა, გამარჯობა.
სალამი, გამარჯობა.
ჯერ მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება და ზოგადად დამოკიდებულება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიმართ.
კარგად კარგი შთაბეჭდილებაა, შევეცდები რომ მოკლედ აღწერო, რომ თვითონავზე არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ ან აეროპორტში ვარ, ესე იგი ამ ხმაურის გამოძბოდის გიხდით, მაგრამ ნუ აი ამ აეროპორტსაც ეტყობა დიდი რუზრუზი ლიტერატურული, იმიტომ რომ ესე იგი ძირითადად წერლები და გამომცემლობები ეხლებიან ერთმანეთს იმაშიც, რა ქვია, ტერმინალებშიც და თვითონავშიც და სხვადასხვა. საქართველოს არის უკვე აი მერამდენე წელია წარმოდგენილი ფრანკფურტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ 2018 წელს ვიქნებით მთავარი სტუმარი ქვეყანა. ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. ჩვენი რადიოს მეშვეობით ხშირად საუბრობთ ამ ამბავზე და ნუ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. მართლაც ერთი მხრივ მწერლებს რომ უბრალო ტექსტები უნდა იყოს და წიგნები უნდა იყოს და უნდა იყოს თარგმანები და ხარისხიანი თარგმანები, კარგი თარგმანები და მეორე მხრივ თვითონ კონცეფციაც როგორ წარდგება.
დიახ, ეს
ფრანკფურტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტერატურით არ წარდგება საქართველო, ხო, ბევრი კომპონენტით.
კი, მთელი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი ფაქტიურად, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღების ცენტრი იქნება გერმანიის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მედიაში. ლაშა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ თან აეროპორტში იმყოფები და არ გვინდა რომ დაგაგვიანდეთ. როგორც კი მეტყვით სიგნალს მომცემთ მაშინვე შეგვეტყვით.
მოუჩებული ადგილი ფიქრობ მოუჩებული.
კარგი ადგილია, კი, კარგად ისმის. კი. თავარია არ დაგაგვიანდეთ.
მოსლიმანები მოხდი, მუსლიმანები სამლოცველოში მოხდი, აეროპორტში და აქ შევიყუშები.
კარგი. ლაშა, დასაკვირველია 2018 წლისთვის მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი საქართველოს წიგნის წარმოებლებისთვის და თავად მწერლებისთვის თქვენთვისაც. მაგრამ მითხარით, ეხლა რატომ იყავით, რა იყო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი თქვენი ყოფნის?
ხო, ეხლა რატომ ვიყავით? ეხლა რამდენიმე მწერალს ჰქონდა აქ შეხვედრა ჯერ ერთი თავის გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ მეც მათ შორის ისევე როგორც ჩემი რამდენიმე კოლეგა უკვე არის კონკრეტულ გამომცემლობებთან, გერმანულ გამომცემლობებთან დაკავშირებული და ეს იყო საქმიანი შეხვედრები უპირველეს ყოვლისა. საერთოდ ითვლება რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეხლა კრიტიკოსმა როგორ თქვა დიდად მწერლებთან ურთიერთობა არ უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აგენტებისა გამომცემლობების შეხვედრების ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ ეს საქმიანი შეხვედრები და წერლები ძირითადად ეს ყველა უტაბულოდ დაეხეტებიან ხოლმე აქეთ-იქით. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივიდან გამომდინარე ფრანკფურტში ერთი მხრივ იგეგმა დაიგეგმა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც გრძელდება ეს ასე ვთქვათ ეს გონიზიებები სხვადასხვა დისკუსიებში, ვიღებთ პრეზენტაციებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ როგორც უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზე და საერთოდ საქართველოზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ინტერესისა ეს ინტერესი არ არის დიდი ქართულ ლიტერატურას პრაქტიკულად არ იცნობენ მე არ გულისხმობ თანამედროვეს ან როგორც კლასიკურს ასევე თანამედროვეს ნუ არ არის ცნობილი ევროპაში ქართული ლიტერატურა საერთოდ პრინციპში არის რამდენიმე გამონაკლისი ბრწყინვალე რომელიც უკვე დაიბეჭდა წიგნები და გამოვიდა და აი კლავას და კლავას იმედია რომ მომავალშიც უფრო მეტ კითხოს შეიძლება და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯებია რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია
ლასა მაგრამ თქვენ დიახ მაგრამ თქვენ არ ახსენებთ ის გარემოება რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის როგორც არის ცნობილი თქვენი პიესა თარგმნილი გერმანულად გააცოცხლეს მსახიობებმა რა პიესაზე ლაპარაკი
იყო რიდინგი ესე იგი კითხვა ჩემი პიესიდან ფრაგმენტებისა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დღეს ამ პიესას ქვია ჰომო ექს მაქინა ანუ ეს არის ევროპის ანუ ბერძნული კრიზისი არის მიზეზი ასე ვთქვათ სიუჟეტი ეძღვნება ბერძნულ საბერძნეთის კრიზისს მაგრამ პრინციპში პიესა არის ევროპის კრიზისზე ევროპის შეიძლება ასე ვთქვათ გაფართოების ელემენტზე რა არის ევროპა რა არის დღეს ევროპა რა იყო და საით მიდის ესე ვთქვათ ერთგვარი ალუზია და შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ რომ დისკუსიისათვის სადაც მე რამდენიმე დისკუსიაში მონაწილეობა მივიღე ეს იქნებოდა ჩვენთვის აქტუალური ასევე რომ გვესაუბრა ჩვენს როლზე ევროპაში
თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით
გულისხმობს ევროპული იდეალი
დიახ თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით გერმანულად ხადია
მე ინგლისურად არა გერმანულად ჩემ და სამართლებელს მე გერმანული სკოლა მაგ დამთავრებული მაგრამ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო რომ ჩემ მასწავლებელსაც მიტინგებზე დავდიოდით და არ მქონდა დრო დიდხანს ნომის საკლასო სახლებში და აი რამდენიმე სიტყვა გამახსოვს გერმანულად ისიც ვაგნერის
პატრიოტი
გამო მაგრამ იმედია ხო წალობით
დიახ ლასე ბოლოს მინდა
იმიტომ რომ ეს არის ესე ძალიან კარგი შეკითხვა და ამისეთ რომ ძალიან კარგია რომ თვითონ ავტორი როცა იღებს თვითონ კითხვებში მონაწილეობას როცა თვითონვე კითხულობს ტექსტს ანუ რა ჩემ შემთხვევაში გერმანულს კითხულობდნენ მსახიობები
კი რა თქმა უნდა და გერმანიაში ძალიან ძლიერი კულტურაა რომ როდესაც ავტორი თავის ტექსტს კითხულობს ხალხი ასობით კილომეტრს გადის მკითხველები იმისთვის რომ წერალს მოსმინოს როცა თავის ტექსტს კითხულობს
და როგორი ასე დიდი ინტერესით და მდუმარებით და იმით გისმენენ აქ აი მართლაც ზეთეთრიშური შემშურდება ხოლმე და მე სულ მაგ მეც და ჩემ კოლეგებსაც ვწერობა რომ კითხები მოვაწყობ საქართველოს უმეტესად პიესებს კითხულობ მაგრამ ნუ ჩვენთან არ არის ესე ავტორის მოსმენის ტრადიცია მაგრამ ნუ იმედია იქნება რაღაცა მოხდეს ამ ხრევ შეისწავლოს კიდე უფრო ანუ კონცენტრაციის თითქოს რაღაცაი პრობლემა გვაქვს ხოლმე თუმცა ნუ სხვა საკითხი ალბათ სხვა საუბრის თემა
მე მაშინ საუბარს დავასრულებ თქვენ შეგახსენებთ რომ აი თვითფრინავზე გეჩქარებათ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ რას ვწანებთ ჩვენ გიხდით ბოდიშ რომ მზად შეგაყოლოთ
უფუნქციოთ პარკურ პარაკურს კარგი
ბედნიერად კეთილი მგზავრობა დიდი მადლობა We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Leave them kids alone.
is pudding if you don't see Yemi!
You!
Yes!
Can't
you behind the bench then?
Can you have any
pudding? Stand still, you ladder! Yes! Can't you behind the bench then? Stand still, ladder!
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 11-18 ოქტომბერს გაიმართა მაინის ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობა, 67-ით გაიმართა ეს ბაზრობა და დათო გაბუნია, როგორც უკვე დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში, არის ჩვენი მწერალი, ჩვენი სტუმარი, მწერალი დათო გაბუნია, რომელიც რომელსაც სხვა როლიც ჰქონდა ფრანკფურტში და ალბათ დათო ამის შესახებ თვითონ გვიამბობს, რამდენადაც ვიცი, ის წარმოდგენილი იყო გარკვეულწოს ეს დათო წარმოდგენილი იყო არა მარტო როგორც წერელი, არამედ რა ვიცი, ლიტერატურად ცოდნებ თქვათ,
უფრო მეტად როგორც ეგრეთ წოდებული სპიკერი.
ხო, რომელსაც ის 30 წუთში უნდა მოეთხრო თანამედროვე ქართული მწერლობის
არამხოლოდ ესეთი ამოცანა იდგა ჩვენს წინაშე საკმაოდ რთული, მაგრამ თან ამავდროულად ცოტა ზედაპირულიც, რომ აი ამ გამომცემლებისთვის, რომლებიც როგორც იცით საერთოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის საავტორო უფლებების, კონტაქტების და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების ადგილი, იქ უშუალო წიგნები არ იყიდება. აი ამ უცხოელი გამომცემლების და დაინტერესებული ხალხის წინაშე უნდა წარგვედგინა, ასე ერქვა ამ პატარა დისკუსიას, ქართული პროზა 30 წუთში. Ну 30 წუთზე მე
პროზა
30 წუთზე მეთხანს გაგრძელდა ეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, და ჩვენ ვილაპარაკეთ დაახლოებით 11-12 ქართულ მწერალზე, ძალიან მოკლედ, თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ თანამედროვე მწერლები, და მაგალითად დავიწყოთ დავით კლიაშვილით, ასევე ბევრ სხვადასხვა ავტორ შევეხეთ, როგორებიც არიან ჯემალ ქარჩხაძე, ოთარ ჭილაძე,
და მე მწერლები არიან, რომლებიც კატალოგში იყვნენ წარმოდგენილი,
კატალოგი არის დიდი, კატალოგში გაცილებით მეტი მწერალი არის წარმოდგენილი, ეს არის ცდელობა, რომ მოიცვას ყველა სხვადასხვა ჟანრი თუ რაღაც ძირითადი მიმდინარეობა თუ პერიოდიც 20 საუკუნის, იმიტომ რომ თქვათ იგივე წიგნის ცენტრი, როდესაც ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ წერილებზე უნდა გველაპარაკა, იქ იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ეს არ არის ერთმნიშვნელოვანად აქცენტი მხოლოდ თანამედროვე წერილებზე, ძირითადი ინტერესი ყოველთვის თანამედროვე წერილებზე მოდის უცხოელი გამომცემლებისგან, მათ ყოველთვის ატომღაც ურჩევნიათ აქტუალური თანამედროვე სულ ახალი მწერლობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არავის არ აინტერესებს ძველიც. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვთქვათ, აი ესე ნაწილობრივ ისეთი წერილი
ჩაგვერთვა. დავით კლდიაშვილი ალბათ შემთხვევით არ ახსენა, ნაკლებად იცნობს შეიძლება, ხო?
ნაკლებად არის სამწუხაროდ და არა და
მე მგონი
რაღაც ცალკეული ნაწარმოებები არის კი, მაგრამ აი ესეთი დიდი გამოცემა, სადაც ვთქვათ, თავარი მისი ტექსტები იქნებოდა გამოცემული, მოლე გინდათ გერმანულად ან ინგლისურად, არ არის, არ არსებობს, და რატო ღმერთი არ გაიცნობს, მაგრამ ჭირდება ესეთი ხელის კრა თითქოს და ინტერესის გაღვივება უცხოელი მკითხველის. და
ხო, რა ინტერესებს ეს კატალოგი თვითონ, როგორ არის შედგენილი თვითონ, ანუ ვინ მოხდა, ვინ არ მოხდა, პრინციპი არსებობს რამე?
კატალოგი არის ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის მიერ შექმნილი, ისინი ყოველ წელს აკეთებენ მსგავს რაღაც პროდუქტს ყოველთვის, მაგრამ როგორც მე ვიცი, წელს უფრო დიდი მასშტაბი ქონდა, ამას უფრო ფართო იყო ეს კატალოგი, და იქ არის ვთქვათ, როგორც ბიოგრაფიული მონაცემები მწერლის შესახებ, ვთქვათ ძირითადი მომენტები მის ცხოვრების, ასევე მთავარი აქცენტები თუ რაზე წერდა ან წერს ეს მწერალი, და ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თუ რა ნიმუში ან ეგრეთ წოდებულ sample translation სასაც ეძახიან, ხო, ვთქვათ თუ ნაწყვეტი არის ნათარგმნი ტექსტიდან, თუ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, ჯერ ნაწყვეტით ინტერესდება უცხოელი გამომცემელი და მერე უკვე სრულ თარგმანს უკვეთავს. რიგ შემთხვევაში არსებობს სრული თარგმანებიც და აქ უფრო მეტად ლაპარაკია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე, ან ძირითადი აქცენტი ამაზე არის აღებული, და ესეთი კარგი მოკლე და კომპაქტური ფორმა აქვს ამას, თითო წერას თითო ესეთი დიდი გვერდი ეთმობა, სადაც საიდანაც ვთქვათ, ადამიანს, რომელსაც ნაკლები იცის ქართული ლიტერატურის შესახებ, შეუძლია წარმოდგენა შეიქმნას ამ წერილზე, და ყოველ შემთხვევაში პირველადი ინტერესისთვის და მერე უკვე ქართულ გამომცემელთან დაკავშირებისთვის საკმარისი ბიძგია ამ კატალოგში.
ბუნებრივი არ კინოში ყოველ შემთხვევაში ასე არის როდესაც საუბრობ თქვათ ქართულ ფილმებზე თანამედროვე ქართულ ფილმებზე შემდეგ ეს საუბარი როგორ წესი აი პროდიუსერებთან საუბარი გადაიზრდება ხოლმე ზოგადად საერთოდ საქართველოზე საუბარში და შეიძლება გამომცემლობა ბევრი არაფერი იცოდეს საქართველოს შესახებ ხო და ბუნებრივია ასეთი კითხვები თუ იყო
ამ შემთხვევაში ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნო კიდე რომ თქვათ ეს მე ვიყავი რაღაც ძალიან ცოტა ხნით ამ ბაზრობაზე კონკრეტულად ამ მიზნით ამ დისკუსიაზე მაგრამ იქ მთელი დღეების განმავლობაში სულ მუშაობენ ქართველი გამომცემლები სულ მუშაობს ციგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და ასევე ციგნის ეროვნული ცენტრი ანუ წარმომადგენლები სულ არიან და მათ უამრავი აი რომ უყურებდი ხოლმე თქვა თუ მინდოდა რომ მესთან ერთად სადმე გააპარვა და გასვლა თითქმის შეუძლებელია თავის დახცევა იმდენად რთული სამუშაო გრაფიკი აქვს თუ სულ შეხვედრები აქვს და ყველა ემსახურება იმას რომ თქვა თუ გამომცემლები კონკრეტულ ავტორებზე ელაპარაკებიან თავიანთ ავტორებზე თან უცხოელ კოლეგებს თქვა ციგნის ცენტრი და ასოციაცია უფრო ფართო მასშტაბიან ღონისძიებებს გეგმავენ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მთელი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ 2018 ჩი როგორც ყველამ ვიცით საქართველოს არის მასპინძელი ქვეყანა.
ხო, ყველამ ვიცით და ეს რას ნიშნავს იქნება ამის შესახებაც გითხრა. Ну, ჯერ ერთი, ალბათ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად თავად ამ ბაზრობაზე, ვინ იყო წარმოდგენილი, შენ ალბათ უცხოური წიგნებიც გაინტერესებდა დარწმუნებული ვარ. ამის შესახებ მე ვისაუბრებ, მაგრამ ახლა არის აი ეს 2018 წელი. რას ნიშნავს ეს წელს ვინ იყო მაგალითად თუ
წელს იყო ჰოლანდია, ფლანდრია, ესე ერთო
ისინი იყვნენ სტუმარი თუ საპატიო
სტუმარი ხო ანუ საპატიო სტუმარი ნიშნავს ეს სტატუსი ნიშნავს რომ განსაკუთრებულ ფოკუსში ექცევა ეს ქვეყანა თუ თქვათ სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნებში ჩაოლებრივი სტენდებით არიან წარმოდგენილი ნუ ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე ზოგიერთი სტენდი დიდია ზოგი პატარა გააჩნევის რა აქვს წარმოსადგენი ამ საპატიო სტუმრის შემთხვევაში ეს არის მთელი კომპლექსი ღონისძიებების ეს არ არის მარტო ერთი სტენდი ანუ ისინი ექცევიან თავარ პავილიონში ცენტრალურ ადგილას
ანუ არსებობს არქიტექტურა როგორია საინტერესო ცენტრალური პავილიონი და
ეს არის მე პირველად ვიყავი წელს ფრანკფურტის ეგის ბაზრობაზე და შემზარავად მასშტაბურია ძალიან დიდი შენობებია მთელი
კომპლექსია
ერთ-ერთ ესეთ მნიშვნელოვან ადგილას არის და ნუ ფრანკფურტი მოგეხსენებათ ძალიან ესეთი ინდუსტრიული და დიდი ქალაქია და ეს ცენტრი თვითონ თავისთავად მოიცავს უამრავ შენობას ერთმანეთს უკავშირდება ხიდებით, ეზოებით და ასე შემდეგ ძალიან დიდი კომპლექსია. და როდესაც თქვათ მასპინძელი, უფრო სწორედ საპატიო სტუმარი ქვეყანა არის არჩეული, მომავალ წელს საფრანგეთი იქნება და შემდეგ უკვე ჩვენ. მან ნიშნავს რომ თქვათ მთავარი ფოკუსი კეთდება ამ ქვეყანაზე და არის ბევრი თანამდები ღონისძიება. მის გარდა თქვათ ქვეყანა წარმოადგენს თავის ლიტერატურულ პროდუქციას, რაც არის პირველი და უმთავრესი დანიშნულება, თქვათ ესე პასიური სტენდით არ შემოიფარგლება მხოლოდ და იქ არის ბევრი სხვა კულტურული ღონისძიებაც თქვა დაწყებული კულინარიიდან დამთავრებული ფოლკლორით თუ რა ვიცი ყველაფრის ჩათვლით ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას და ძალიან საინტერესოა თვითონ
ეს საპადელეგაციო უნდა ჩავიდეს.
კი, შესაბამისად ხადია. და პლუს როგორც მე ვიცი ხმ ყველაფრის საქმის კურსი არა ვარ და ყველაფერი ჯერ ბოლომდე რასაკვირველი არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 2018 წლამდე კიდევ ბევრი დროა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, მე როგორც ვიცი ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება ამ სტატუსით. საქართველოს ბევრი რაიმეს გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებას. ნუ აი ეს პარალელურ ღონისძიებებსაც შეეხება ხო თვითონ წარმოდგენილი მთავარი ფოკუსი მაინც ყურადღება ძირითადად ლიტერატურაზე არის, იმიტომ რომ თუ წიგნის ბაზრობაა და ცხადია
აბრაზე. ანუ წელს და მომავალ წელსაც გარკვეულწოდ ასეთ რეპეტიცია იქნება შეიძლება ასე ითქვა საქართველოსთვის, ხო? ამიტომ ხომ არ არის რომ ამბობენ რომ წელს იყო უფრო მასშტაბურად ასე თქვა წარმოდგენილი საქართველო ვიდრე წინა წლებში, ნამდვილად ასე იყო.
ხო, მე ვერ შევადარებ სამწუხაროდ არ ვარ კომპეტენტური აქ, მაგრამ ის თქვა რასაც მე უყურე ორდღენახევრის განმავლობაში თუ როგორ მუშაობდნენ ქართველი გამომცემლები და რამდენად დაკავებული იყო მათი განმეგი და ამდენ ადამიანს ხვდებოდნენ, ეს მართლა შთამბეჭდავია.
9 თუ არ ვცდები გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი წელს, სადღაც წავიკითხე და ძალიან საინტერესო არის ეს გამომცემლობები როგორ წარადგენენ ქართულ ლიტერატურას. ანუ ისინი მათ ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ კონიუნქტურა, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რა ვქნა, ბაზრის კონიუნქტურა.
როგორ გაყიდონ?
ხო, როგორ გაყიდონ და რაზე არის მოთხოვნილება პირველ რიგში, ხო? ითვალისწინებდნენ ეს ჩანდა.
საქმე ის არის, რომ ვთქვათ, ყველა გამომცემლს ყავს ამ შემთხვევაში მინიმუმ ერთი სპეციალური თანამშრომელი, რომელიც ამ საქმეს, რომელსაც ეს საქმე აბარია, უცხოეთთან ურთიერთობა და მათ სიყო ჩაღეზია ბევრი ამ დამოკიდებული რამდენად კარგად ფლობენ ისინი ამ კონიუნქტურას, კარგად ხედავენ, რა უნდა ილაპარაკონ და ვისთან, და თან ეს უკვე ხანგრძლივი პროცესია, ანუ დიდი ხანია დაიწყო, ეს არ მომხდარა პირველად წელს, ხო, ესეთი რაღაც, ან საფუძველი მომზადებულია და რაღაც კონტაქტები უკვე არსებობს.
ანუ შეხვედრები დანიშნულია უკვე ამ ადამიანებთან,
ინიშნება და იქვე, ვთქვათ, აი იქ არის უნიკალური შესაძლებლობა, ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ სამხრივ საქართველოსდან უცხოეთში გატანაზე ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე ეს გამომცემლები იქ ხდებიან თავიანთ კოლეგებს ხოდა მათგანაც ყიდულობენ საავტორო უფლებებს, ვთქვათ, ან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვადასხვა თემაზე, რომ აი მე ამ წიგნის გამოცემა მინდა ქართულად და იქვე ეწყობა ეს გეგმები და ხდება წინასწარი შეთანხმება. ასე რომ დიდი პროცესია, ხანგრძლივი პროცესია და ვთქვათ, ნუ სხვადასხვა გამომცემლობები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ თავს, ეს მათ სიყო ჩაღეზია დამკიდებული და ვთქვათ, ყველა სხვადასხვა სტრატეგია აქვს, ვინ როგორ ვთქვათ წარადგენს წერალს, რომელსაც მისი გამომცემლობა გამოსცემს, ყველა სხვადასხვა
ის ჩემს. მაგრამ აი ყოველში კინოში ასიახავ მე უფრო მეტად აინტერესებთ ქვეყანა, ვიდრე ნუ ვიდრე ეს ქვეყანა როგორც რაღაცა ეგზოტიკური მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ნუ თქვათ შეიძლება ვწდები, მაგრამ თქვათ მელოდრამის ჟანრში გადაწყვეტილი რომელიმე ფილმი.
სხვათვის ვერ ვიტყოდით ასე. მაინც და მაინც რა ეს ერთმნიშვნელოვნად ასეა, იმიტომ რომ თქვათ დაუშვათ მე შემეკნა ესეთი თაბეჭდილება და არა მხოლოდ ფრანკფურტიდან საერთოდაც, დაუშვათ პატარა ქვეყნები, იგივე ევროპული პატარა ქვეყნები, თუ შევხედავთ რა არის პოპულარული ყველაზე მეტად ამ ქვეყნებში, მე დავუშვათ შვედური ლიტერატურიდან, რომელიც ძალიან კარგი ლიტერატურაა და არც ესე დიდი ქვეყანაა, 9 მილიონია, ხო? მათგან ყველაზე პოპულარული ყოველთვის ჟანრული ლიტერატურაა და კერძოდ დეტექტივები. ანუ ყველაზე პოპულარული და რაც კარგად იყიდება საზღვარგარეთ არის შვედური დეტექტივები, ესეთი ზოგადად სკანდინავიურიც, მაგრამ განსაკუთრებით შვედური, ხო? ამიტომ თლათ ეგზოტიკას აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია, რამდენი ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ რაღაც მინდათ ლიტერატურულ ღირებულებებზე ამა თუ იმ ტექსტის, ეგზოტიკა შეიძლება ფად მოყვება, ასე ვთქვათ, და შეფუთვა არის ერთგვარი, რომელიც მხოლოდ სასარგებლო ამ შემთხვევაში.
კი, შეიძლება უბრალოდ ცუდი სიტყვა არის ეგზოტიკა, არ შეიძლება რაღაც სხვა სიტყვა, ამ ადამიანებს მაინც ხო ვიცით, ხა ევროპელი ძალიან გახსნილი არის და უკვე მობეზრდა ეს ერთგვარი ევროპა
და ახალი, რომელიც მან არ იცის კარგად. თან იმის გათვალისწინებით ვთქვათ, თუ მითუმეტეს თუ მეტნაკლებად რამენაირად მაინც ეხება ეს საბჭოთა პერიოდს, ხო, ვთქვათ, იგივე სტალინი ნამდვილად ყველას გაუგია ევროპაში, მითუმეტეს მკითხველ ადამიანს, მითუმეტეს ბერმა იცის, ზოგადი წარმოდგენა ბერს აქვს, რა იყო რეპრესიები, ვთქვათ, რა იყო ზოგადად სტალინიზმი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუნდაც ამ პერიოდის მიმართ, თუნდაც მეორე უკვე პერესტროიკის პერიოდის მიმართ ინტერესი ნამდვილად არის და ასევე არის ინტერესი არამხოლოდ მხატვრული ნაწარმოებების მიმართაც, არამხატვრული ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური პროზის მიმართაც, იმიტომ რომ ეხლა ეს ძალიან ტრენდულია, როგორც ირახიან ევროპულ ლიტერატურაში.
დათო, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. მოსკოვში დაუკეს ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. საერთაშორისო ორგანიზაციის რუსეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინის ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიზეზი არავის აუხსნია და არც წინასწარ უცნობებიათ, რომ შენობა უნდა დაილუქოს. ორგანიზაციის თანამშრომლებს ოფისის კარზე დახვდა წერილობითი შეტყობინება, რომ ობიექტი რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაა, შენობაში დარჩენილი ნივთების დასაღებად კი მოსკოვის საქალაქო ქონების დეპარტამენტს უნდა მიმართონ. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა სირიის ქალაქ ალეპოში ახალი ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადება. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის ინფორმაციით, 4 ნოემბერს დილით ალეპოში გამოცხადდება 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა, რომლის განმავლობაში მეამბოხეებს შეუძლიათ ქალაქი დატოვონ ორი სპეციალური დერეფნით. გერასიმოვის ცნობით, ალეპოდან მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაციისთვის გაიხსნება კიდევ 6 დერეფანი. რუსეთმა ალეპოში რამდენიმე დღიანი ჰუმანიტარული პაუზა ოქტომბერშიც გამოაცხადა, თუმცა უსაფრთხოების გარანტიათ არარსებობის გამო გაერომ ვერ შეძლო მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პოზიციები გაიმყარა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ტელეკომპანია ABC-ს და გაზეთ Washington Post-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით. მონაწილეთა 46%-მა უპირატესობა ტრამპს მიანიჭა, 45%-მა კი ჰილარი კლინტონს. ამასთან სხვა გამოკითხვების უმრავლესობა ცხადყოფს, რომ ჰილარი კლინტონი დონალდ ტრამპს კვლავაც უსწრებს, თუმცა პროცენტული მაჩვენებელი მათ შორის შემცირებულია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის წერალი დათო გაბუნია, ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამართა 11-18 ოქტომბერს და ეს 67-ით გამართა ბაზრობა. დათო მონაწილეობდა ბაზრობის მუშაობაში, თუმცა გარეცემის პირველ ნახევარში გითხრა, რომ მხოლოდ მცირე ხნით ესწრებოდა ბაზრობა სამნო, ესე იგი ერთი კვირა გრძელდება ხოლმე, ხო? ერთი კვირა. და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თავისთავად წიგნის ბაზრობას. მე უბრალოდ არ ვიცოდი, დათო მგვითხა გარეცემის პირველ ნახევარში, რომ აქ წიგნები არ იყიდება. ეს გამიგვეყვება.
როგორც წესი, იმიტომ რომ თქვათ, არა
ძალიან რომ მოგინდეს
გეტყვით, აი როგორ ხდება ბოლო ორი დღე, შაბათთან კვირა ამ შემთხვევაში იღება ბაზრობა საშუალო ჩაულებრივი დამთვალიერებლისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს ბილეთი და შემოვიდეს დაათვალიეროს.
მანამდე არა,
მანამდე ეს არის პროფესიული.
კი, და ჟურნალისტებისთვის რაღაც წავკითხე, ჟურნალისტები არიან აკრედიტებული, რასაკეთებენ ეს ჟურნალისტები?
ამ სტენდებზე ყოველთვის პარალელურად ძალიან ბევრ დარბაზში ერთდროულად ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება და ვთქვათ იგივე საქართველოს თან ახლოს იყო დავუშვათ ირანის სტენდი,
მაგას და ხო, ფოტოები უნდა
და იქ ვთქვათ, იყო რაღაცა აქცია ძალადობის წინა, ძალიან ბევრი რაღაც ხდება,
ეს არის აქცია, არის ძალიან საინტერესო ეს ირანის სტენდი, მოაწყო ირანის ირანელმა გამომცემლობებმა მოაწყეს, ხო, და აქცია მოუწყეს უკვე ადგილობრივმა მოსახლეობამ, როგორც ჩანს
სამწუხაროდ თარგმანით არ იყო ეს ყველაფერი და კარგად ვერ გავიგე რა ხდებოდა, მაგრამ
ხო, ამ საინტერესო არის, საინტერესო ის იგი გარკვეულწოდ პოლიტიკური მნიშვნელობა,
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, საკვირველია აქვს და მაგრამ აი ძირითადად მაინც ეს არის საგამომცემლო ბიზნესის.
ხო, აი რაც შეეხება საგამომცემლო ბიზნესს, გარეცემის დასაწყისში შენ აღნიშნე, რომ აი შვედეთში პოპულარული არის დეტექტივი. შვედეთი არ არის დიდი ქვეყანა მართლაც, კინოში მაგალითად ისევ კინოს რო ვილაპარაკოთ, პრობლემები აქვს სკანდინავიას იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი გარკვეული ხნის წინ გადაწყვეტეს, რომ ინგლისურ ენაზე გადაიღონ უკვე ფილმები ინგლისურ ენაზე, ინგლისური ყველა მიცისო და უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ ამ ფილმებს. Ну, ასეთი გადაწყვეტება მიიღეს ნორვეგიაში, თუ არ ვცდები შვედეთშიც რამდენიმე ფილმი გამოვიდა ასეთი. ეს წიგნები 9 მილიონი შვედისთვის გამოდის.
ხო, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თქვათ, იგივე შვედეთს თუ შევხედავთ, მე მაქვს ადრე ნათარგმნი ერთი შვედური წიგნი, კატარინა მასეტის, ესეთი პოპულარული ავტორის წიგნი, რომელიც 9 მილიონი მასშტაბისთვის წარმოედგინეთ, ნაციონალური ბესტსელერი იყო, ეროვნული ბესტსელერი და მილიონზე მეტი გაიყიდა. ანუ მილიონი ცალი წიგნი 9 მილიონიან ქვეყანაში, ეს არის რაღაც უზარმაზარი წარმატება და ეს არ იყო ერთადერთი წიგნი, რომელიც ასე გაიყიდა, იყო კიდე ექვსი შვედი, რომელიც უფრო მეტიც გაიყიდა. ანუ რაღაცა არის.
კი, აი მაგრამ აი ჩავთვალოთ, რომ პატარა ქვეყნებს პრობლემები.
პატარა ქვეყანა, მაგრამ
ჩეხეთი არის ძალიან პატარა ქვეყანა და მე ყოველთვის მიყვარს, რომ წიგნის მაღაზიები სავსეა ჩეხურ ენაზე გამოსული.
შვედეთში ასე არის, უამრავი წიგნი გამოდის ნებისმიერ ჟანრში, თვითონ შვედური. მაგრამ მე უკვე მათი გატანა საზღვარგარეთ და სხვადასხვა ენებზე თარგმნა, ამისთვის სპეციალური სააგენტო არსებობს, ამისთვის არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც თარგმანის გრანტებს გასცემს. ასევე არსებობს არსებობს საქართველოში.
საქართველოში.
წიგნის ეროვნული ცენტრი.
ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ხო, ამ თქვენი
ამ წიგნის ცენტრი, სწორედ ამ ერთ-ერთი მისი ძირითადი სამუშაო მიმართულება, სწორედ ეს არის, ისინი ხელს უწყობენ სხვადასხვა ენებზე ქართული ლიტერატურის თარგმნას და არამხოლოდ თარგმნას, ამეთ გამოცემას.
კეთილი. ახლა შენ როგორც თანამედროვე ლიტერატურის დიდი მოყვარული, ალბათ სხვა სტენდებზეც ასე თქვენ დაძრებოდი შეიძლება.
ხო, აი ეს ბოლო ორი დღის ამბავი რომ ვახსენე, ანუ ბოლო ორი დღე, როდესაც სრულდება უკვე ბაზრობა და იხსნება ნებისმიერ დამთვალიერებლისთვის, ან ყველა შეუძლია შემოსვლა, ზოგიერთი გამომცემლობა იქ საჩვენებლად სადემონსტრაციო წამოღებულ წიგნებს ყიდის კიდეც. მაგრამ ნუ დიდი გამომცემლობები როგორც წესი არ ყიდიან და მე ვამბობდი რომ აი ეს კარგია, კიდევ კარგი ასე მოხდა, ანუ იქიდან ალბათ გაკოტრებული ჩამოვიდოდი იმდენად დიდი არის.
ხო, მაგრამ შეიძლება მიხვიდე გამომცემლობასთან და იკითხო თუ არ ყიდიან, იკითხო როგორ შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა, ხო? და ნუ როგორ წესი ალბათ ამ პოსტიდან.
და ეს არის რახან მაინც პროფესიული ბაზრობა და პროფესიული საქმიანი არის, თქვა იქ თუ თქვა გამომცემლობის წარმომადგენელი მიდის სხვა გამომცემლობასთან სწავს თავის წიგნს, ნუ იქ უკვე საქმიანი ურთიერთობაა და საქმიანი კავშირისთვის თქვა ისინი აპირებენ ამის გამოცემას შემდგომში, ან დაინტერესდნენ და იფიქრებენ ამაზე, უნდა წაიკითხონ და ესეთი რაღაცები ხდება. მაგრამ ნუ აი ესეთი ძირითადად იყო ყველაზე მეტად რაც მე მომეწონა, იყო საუნივერსიტეტო გამომცემლობები. ანუ ყველა დიდი უნივერსიტეტი იყო თითქმის ჩვენ ესე გაგვიგია შორიდან, რაღაცა ჰარვარდი იქნება, პრინსტონი თუ ძალიან ბევრი, რომლებიც ყიდნენ ამ თავის წიგნებს და ასე რომ ცოტა ჩემი ჭიის გახარება მეც მოვახერხე.
კი. ითვალისწინებენ თუ არა, რადგან პრინციპში საავტორო უფლებებზე არის აქცენტი გაკეთებული, აი ქვეყნის შესაძლებლობებს, ეკონომიკურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ითვალისწინებენ.
რასაკვირველია,
მოსახლეობის რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში, თქო, ფას განსაზღვრავს ძალიან ბევრი რაღაც, ბევრი კომპონენტი. ცხადია, თქო, დაუშვათ პირობითად ვამობ ჩინეთში რაღაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟზე გაყიდული ერთი და იგივე წიგნი და თქო საქართველოში მისი ფასი ნაკლები იქნება, საქართველოს გამომცემლისთვის ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ იქ ითვალისწინებენ რა ტირაჟით იბეჭდება ეს წიგნი, რა მხელა არის, რამდენია მოსახლეობის ყიდველობი თუნარიანობა, რა ეღირება გასაყიდი ფასი რა იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ და შესაბამისად ხდება ფასის დადგენა და ეს მოლაპარაკების საგანია, თორე ცხადია, როცა ვთქვათ მართლაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟით აპირებ წიგნის გამოცემას, საავტორო უფლებები მაშინ უფრო ძვირია და ბევრად ძვირია.
ხო, ეხლა ქართო მწერლებს ალბათ არ ეწყინებათ, მაგრამ მაინც მე ასე მგონია, რომ გამომცემლობები უფრო მეტად იქნებოდნენ დაკავებული არა ქართული წიგნების გაყიდვით, დიდი ბოდიში თუ ჩდები, უბრალოდ ინტუიცია მეუნება ამას.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ
არა. არამედ შეძენით საავტორო. არა,
თქვენ წარმოიდგინეთ არა, იმიტომ რომ თავარი აქცენტი მაინც აქ სწორედ ამაზე კეთდება, ანუ ფრანკფურტის ბაზრობაზე ქართული მონაწილეობის თავარი აქცენტი ეს არის.
რო ყველა
ცდილობს რაც შეიძლება მეტი
გაყიდოს. აჰა. ცდილობს, მაგრამ ამავე დროს როგორც უკვე თქვით, ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაც იყიდოს.
ხადია, ეგეც ერთი მეორეს ხას არის.
ხო, აი ამ თვალსა ესე თუ იცი მაინც, ხო უკვე ქართულ კონიუნქტურაზე გეკითხები, რაზე არის მოთხოვნილება. ქართულ ბაზარზე უკვე.
ხო, ქართული ბაზარი ცოტა არ იყოს გაიზარდა უკვე შედარებით, ვიდრე ვთქვათ, დაუშვათ 10 წლის წინ იყო, ნამდვილად გაზრდილებთ თარგმანების რაოდენობა, რაც სამწუხაროდ არაფრით არ განაპირობებს ხარისხს. ნამდვილად კარგია ყველაფერი, ან ნამდვილად ღირებულია ის ყველაფერი, რაც ითარგმნება და გამოიცემა საკმაოდ დიდი ინტენსივობით, მაგრამ ნუ საყოველთვისაც ვერ ვიტყვით, ეხლა საერთოდ ესეა ყოველთვის ხვედრითი წილი კარგი ლიტერატურა, რასაც ვთქვათ რამდენიმე რაღაც გარკვეული წრე ეძახის კარგ ლიტერატურას, ყოველთვის უფრო ცოტაა და ვთქვათ მაკულატურა გაცილებით მეტია ხოლმე და ეს ყველგან ასეა და ამაში ტრაგიკული არაფერი არ არის ასე.
კი, მაგრამ აი საავტორო უფლებებს უკვე ყველა იცავს.
მე როგორც რამდენადაც ვიცი, მეტნაკლებად და თუ ვთქვათ ხდება
ქაოსი რაც იყო 10 წლის წინ.
არა, თუ ვთქვათ ხდება პირიქით და თუ ხდება დარღვევა, ნუ ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლება უკვე ქართულ გამომცემლებში.
ცუდ ტონად ითვლება. დარღვევა როცა ხდება, ეს სიგნალი უფრო იაფიპ გასაგებიც არის და მკითხველი ყიდულობს სწორედ იმ დარღვეულ.
მაგრამ იცით რა არის, ეხა გააჩნია წიგნს რასაკვირველია, მაგრამ საავტორო უფლება საქართველოსთვის ბევრად არაძვირებს წიგნს. ანუ ეს თუ თქვა ტირაჟზე გადაიანგარიშებ გაყოფ და რაღაცა ისე სასტიკად არ წევს მაღლა წიგნის ფასს, რომ თქვა გამომცემელმა ვერ შეძლოს საავტორო უფლების.
ესე იგი ისეთი ძვირი არის.
არა.
Ցերալս գաչնի արա
թող ուզել է ցինս։ Խաթիա գաչնի արա թող ուզել է ցինս։ Դա գաչնի
մաշտաբ։ Ճատո, კიდე რა ინტერესებს, ეს ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობის მომავალზე, წარსულზე და მომავალზეც მითხე კითხო, ნუ წარსული დაახლოებით უკვე ვიცი რომ წავიკითხე რომ ჯერ კიდე ომამდე ხო, ომამდე დაიწყეს აქ და ეს იყო პირველი ყველაზე ცნობილი ბაზრობა.
დღესაც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია. ევროპაში ნამდვილად ყველაზე დიდი ციგნის ბაზრობაა და თუ არ ვწდები სოფლიოში ყველაზე დიდი.
ხო, და ახლა შეიცვალა ციგნის მიმართ დამოკიდებულება, გაჩნდა ელექტრონული ციგნები, ტექნიკა ვითარდება. შესაბამისად, როგორ ხედავ შენ ამ ბაზრობის მომავალს?
ძალიან საინტერესო იყო, მე ვათვალიერებდი სპეციალურად სტენდებს, რომელთაც ქონდათ ესეთი რაღაცა მაღალ ტექნოლოგიური აქცენტები, მაგრამ საქმე ეს არის ჩემი ძალიან არაპროფესიული დაკვირვებით, მე არ ვიცი სტატისტიკა როგორია. ვერ შევთქვა თუ თქვა რამდენიმე წლის წინ იყო გოდება იმაზე, რომ მორჩა ბეჭდური ციგნი ამოწყდა და გადაშენების გზაზეა. დღეს ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ასე თქვა ნამდვილად ასე, უბრალოდ მოხდა ისე, რომ თქვა ელექტრონული და ბეჭდური ციგნი ძალიან მშვიდობიანად თან არსებობენ ისე. უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი ისე ყიდულობს
ჩვეულებრივ მოხდა, იმიტომ რომ მაგათ გაზეთს ნამდვილად ემუქრება ბოლოს და ბოლოს გაქრობა, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ალბათ რომელთაც უჭირთ კომპიუტერზე კითხვა ინფორმაცია და მოწონთ თვითონ ეს გაზეთის ხელში გაჭერა, მაგრამ ალბათ ეს არის ძველი თაობა. ხო, და აი რის ხარჯზე გადარჩა და
არ ვიცი, ალბათ შეიძლება აქ რაღაც სპეკულაციას მიმართოთ, რომ თქვა ციგნის მასშტაბი მაინც სხვა არის კითხვის და თქვა საგაზეთო სტატია მეტნაკლებად მოკლეა, რაოდენგზელიც არ უნდა იყოს ეს ერთი, შეიძლება ეს იყოს და თან პლუს მთელი ეს რაღაც უკვე ამის ქვეცნობიერში ჩალექილი ამბავი, როგორ კითხულობს ადამიანი ციგნს, თანუ რა არის ეს მომენტი საერთოდ, თქვა ურთიერთობა ციგნთან, ფიზიოგორთ ნიფთთან, როგორც საგანთან, ალბათ კიდევ ინარჩუნებს სიცოცხლეს. ყოველ შემთხვევაში აი თქვა მე ასე მომეჩვენა, რომ დღესდღეობით მეტოქეთ ელექტრონულ ციგნს ბეჭდური ციგნის აღარ აღიქვამენ ადამიანებს. ეს არ არის ერთის მეორეთი ჩანაცვლება, მე მახსოვს ერთი, აღარ მახსოვს მითქვა, მაგრამ ძალიან ხარტი შედარება იყო და ახლა ჩანაცვლებს თუ არა ელექტრონულ ციგნს ბეჭდური ციგნიო და ეს იგივე კითხვა არის, და ახლა ჩანაცვლებს თუ არა ლიფტი კიბეებს და ახლა მე ესეთი რაღაცა ნაწილობრივ კი, მაგრამ სრულად ვერა.
ხო, იქნებ დიზაინის ხარჯზე, იქნებ გაფორმების ხარჯზე.
ხადე, ამას ყველაფერს დიდი ყურადღება ეთმობა, იმიტომ რომ რაღაც საოცრებებს ჩადიან ხოლმე, რომ
ყურადღება. მაგრამ ეს საოცრებები ძალიან აძვირებს ამ ციგნს.
არც ისე. ან ბევრი რამე განაპირობებს, უბრალოდ ის რომ პროდუქტი გასაყიდათ, იყოს მიმზიდველი, ანუ ამ მთელი უზარმაზარი ხელოვნებაა და მე მგონი ჩვენ ცნელნელა ცოტა მიიწევს.
თქვენ შეგელოთ იქ დაგეთვალიერებინათ ციგნები, აგეღოთ იქ ჩამოჭარიყავთ, წაგეკითხათ.
კი, ეს იყო ჩაულებრივი, ეს ჩაულებრივი ნაწილია ამ
და იმ შაბათკვირას, როცა უკვე მკითხველსაც ყველას შეუძლია შემოსვლა, იმასაც ასევე
შეუძლია გამოითვალიეროს.
მაგრამ მაინც არის განსხვავება ქართული ჩვენი თბილისის ციგნის ბაზრობისგან, ხო?
ხო, ანუ ხო, იმიტომ რომ ის კონკრეტულად არ არის ორიენტირებული ციგნების გაყიდვას.
ხო, მაგრამ აი თქვენ წერალთან შეხვედრა და ასეთი რაღაცები არ კეთდება.
ბევრი რამ იმართება
ასე. აი, იმართება მაინც.
ლურჯი დივანი აგრეთ წოდებული არის ცენტრალურ გადასასვლელებში განთავსებული და სულ დატვირთულია, სულ პროგრამაა და ეს არის ცენტრალური ერთ-ერთი, მაგრამ ყველა სტენდი თავისთან, იგივე თქვათ, აი როგორც მე და ეს გერმანელი გამომცემელი ბარბარა ვაიდლევის ხედით და ლაპარაკობდით ქართულ ლიტერატურაზე, თქვათ ყველა სტენდზე ყოველთვის რაღაცა ხდება, ყოველთვის რაღაც პროგრამა აქვს, ყველას თავისი ავტონომიური და არის კიდე ცენტრალური პროგრამა.
მე ისეთი შაბეშტრიმებს რჩება მაინც, რომ აი რაც წავიკითხე ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე, რომ გერმანიაში ყველაზე კარგად იცნობენ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას, ასე
ალბათ კი, იმიტომ რომ წლებია უკვე ადამიანები მუშაობენ ამისთვის. ამას ხელს უწყობენ და არ შეიძლება რომ ამას შედეგი არ გამოიღოს, თქვათ იგივე ციგნის ეროვნული ცენტრის ძალისხმევა, როდესაც ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ გერმანიაზე. რახან ფრანკფურტში უნდა და თან პლუს იმის გარდა რომ ძალიან სასურველი სამიზნეა გერმანულ ენოვანი სამყარო, ეს ხომ ხოლოდ გერმანია არ არის, ანუ დიდი ბაზარია საკმაოდ გერმანია.
ინგლისი უფრო დიდი ბაზარია,
მაგრამ ყველაზე რთულად შესაძლებელი წევი რატო? ბაზარი არის ი თავისი სიდიდის გამო ზუსტადაც, თავისი დიდის გამო, თუმცა ცხადია ინგლისურადაც ითარგმნება და ამერიკაშიც მათ შორის გამოიცემა გარკვეული ციგნები, მაგრამ როგორც მე ვიცი, უფრო მეტი გერმანულად არის ამ შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტი იგეგმება რომ
და იქნებ გერმანიაში მეტი ინტერესია საქართველოს მიმართაც.
შეიძლება ამითაც
არის წარმატებული ქართველი მწერლების
კვალი. კი და გარკვეული წარმატება არის უკვე რაც ვთქვათ, იგივე თუნდაც თამთამელაშვილის ციგნი იყო ძალიან წარმატებული, მე ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, რომელიც ძალიან პოპულარულია გერმანიაში, უკვე განსაკუთრებით ამ თავისი ბოლო რომანის შემდეგ უკვე მართლაც აი ყველანაირი
ეს რომანი.
კი, მე როგორც ვთქვი, მიმდინარეობს ახლა თარგმნა, თურქულად გამოვიდა ამასთანაც პოლონურად და ქართულადაც ითარგმნება, ცოტა მერე გამოვა სავარაუდოდ. და აი ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, თქვა დაუშვათ ბოლო პერიოდში, ცოტა ხნის წინ არის ეს ბოლო პერიოდში ნინო ხარატიშვილმა მაგალითად თარგმნა გერმანულად ლაშა ბუღაძის რომანი ლიტერატურული ექსპრესი. და გამოიცა გერმანიაში ეს წიგნი და აი მე ცხადია ლაშას დამსახურება როგორც ავტორის ძალიან დიდია, მაგრამ ის ფაქტი რომ ნინო თარგმნა, ხო, უკვე გარანტირებულად უზრუნველყოფს ინტერესს გერმანელი გამომცემლობების. ამიტომ ძალიან დიდია ნინოს ავტორი.
უფრო აქცენტი პროზაზე კეთდება, როგორც მოხედავ.
პოეზია და დაიჭაგა. არც ისე, მაგალითად ახლა ბოლოს იყო შოთა ჩანტლაძის სკრებული მოგვიტანეს იქ ჩვენ ცოტა გერმანელმა გამომცემლობა გამოსცა. კიდევ იყო სხვა ავტორებიც. თუმცა ცხადია პოეზია ყოველთვის ბევრს აგებს და კარგავს თარგმანში ტექსტის სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამო მომდინარე, თქვა არის პოეტები, რომელთა თარგმანს უბრალოდ შეუძლებელია. ხო, რაც არ უნდა ეცადო, ანუ ეს იმდენად სპეციფიკურია ენა, იმდენად ენა არის მთავარი ფაქტორი ამ ტექსტებში, თავად ენა ქმნის. და რა თქვა, უფრო მეტად შინაარსი, როგორც პროზაში, ხო, მთელ სხიბს ამ ტექსტების. ცხადია პოეზია უფრო წამგები ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და პლუს სუფთა კომერციული თვალსაზრისითაც ცხადია, ცხადია რა თქმა უნდა პოეზიის გაყიდვა ბევრად უფრო რთულია.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი და თო გაბუნია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მწერალი, ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საუბრობდით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ კიდევ ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ წიგნის ბაზრობაზე ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულს. დათო სვემშვიდობებით, მადლობა დათო, მუსიკალური პაუზა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს მწერალ დავით გაბუნიასთან ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ვისაუბრეთ. ახლახანს დაიხურა ეს ბაზრობა ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომლის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ამბობს, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზები დაგეგმილი ღონისძიებები, აღარაფერს ვამბობთ ეროვნულ სტენდზე, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის თქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. ამგვარ ინტერესს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 62 ბაზრობაზე დიამეტრებელის თქმით ქართულ გამომცემლებს, ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარ დასჭირვებია.
უნდა გითხრათ, რომ ინტერესი წვიდან წვამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტიურად, არამედ გვიკავშირდებიან უცხოელი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშანდობლივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ კრიტიკა საწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და არათუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ, გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ ლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუკი 20 სიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოს სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, მხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას თლიანად ქართული კულტურისაგან, ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ 5 დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართველი ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
ზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართველი ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ აყოლებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წარსდგებით არაერთი თარგმანით, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძეს. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. მიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დია მეტრეველი საუბრობს.
აქ ჩვენ ხელმძღვანელებთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ჭყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობებს. შემადგენლობაში. Ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვა არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალება სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს თქვა თავიანთი თავი თქვა წარმოეჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიცხმადე, უბრალოდ ეს შესათავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში და ჩვენი ერთგვარი თქვათ მრჩეველი ამ კატალოგის შედგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომზადეთ ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წლევანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა და ამ თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხო გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის, უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გთხოვენ რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1949 წელს. ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდით საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მას იქ განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ისინი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და მოლაპარაკების დონეზე არ დარჩი. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი კონტრაქტში. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რამ თავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველოს 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დია მეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველო როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფრანკფურტში გამართულ წიგნის ბაზრობაზე. 77-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა. ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი დავით გაბუნია. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტანტო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ჩანდებოდეთ.